Sadapi eva bitu pashyan. Disho pushyat purasti tam. Vrindavanam jana jivya. Drumakirnam samapriyam. Sapadi. Такое.
Эва.
Тако.
Абита.
На всех странах. Пашиан. Глядая. Диша. В сесмери.
Апашиат.
Брамая вида. Курасти там. Vrindavanam, Vrindavana, Jana Ajivya Druma Akirnam, Ples Dravesi, Samapriya, ki je bilo enako prijetno v vseh letnih obdobjih. Prevodim. Čaj, ti komentar šele propada. Gledajoči vsem pravcima, Brahma je onda pred sobom videl Vrindavana. Puno drveča, koje je predstavljal izvor života za stanovnike i koje je u svim godišnjim dobima bilo jednako prijatno. Smisao. Jana Jivya Drumakirnam drveče povrće se veoma važni pružaju sreću tokom cele godine u svim godišnjim dobima. Tako je u Vrindavani. Drveće nije u jednom dobu prijatno, a u drugom ne. Ono je jednako prijatno u svim godišnjim dobima. Drveće i povrće predstavljaju pravi izvor života koji se svakome preporučuje. Svakamah duka mahi bhagavatam 1.10.4. Pravi izvor života su drveće i povrće, a ne industrija. Torej, tukaj v naslednjem verzu lahko vidimo, je opisan idealno okolje, Vrindavana, vse je popolno. Torej, mogoče se sprašujemo, kako je to. Pred kratkim sem bil Vrindavana in iz zunanje perspektive ne zgleda popolno. V hotelu, v katerem sem živel. So bili ti vodilni ljudje in so gledali kriket vsak dan pozno v noč in toliko hrupa so vzganjali. Včasih so Indijci tako, da nimajo pojma, da je okoli njih še kdo drug, ki hoče spiti in da vse zelo na glas. Bili so tudi, bila so tudi druga živa bitja, ki so živela v tisti sobi. Mataji je hotela enkrat zamenjati sobo. Ampak nismo hoteli tega pohvaliti. Bili so ščurki v vseh sobah. Oziroma miši so bile. Miši je bila potujoče v Sankritam Bhakta, ki je potujala iz ene sobe do druge. In če gremo na ulico, lahko vidimo včasih smeti. Lahko vidimo tudi tako imenovane sadoje, ki so zelo zanimivi.
So, if you want to see interesting stuff, then you...
Če hočemo vidjeti zanimive stvari, moramo iti Vrindavan. Potem je vprašanje, kako to razložiti. Šastra pravijo nekaj. In kar vidimo, se zdi drugače. In bistvo je, da pravi Vrindavan je tam. Tako kot na našem oltarju imamo Pančatatvo. Če imamo duhovno vizijo, vidimo Pančatatvo na oltarju. Ne vidimo nekih kipov. Tudi za normalne ljudi. Včasih izkusijo, da je nekaj tam. Včasih imamo ljudi, ki pridejo v tempel, vidijo Pančatatvo in se začnejo truditi. Nekaj se mora dogajati. Ampak ko vidimo dejansko Vrindavan, zato rabimo duhovne oči, rabimo kvalifikacije. Vrindavan je tam, ampak kar vidimo, mi je replika. Vidimo Amazonijo Vrindavana, tiste čudne sadove, podgane, ampak Vrindavan je tam. Torej, kako videti pravi Vrindavan? Torej, v tej pesmi Šrinara tam dosta kor pravi. Ko je popolnoma očiščen, prosto od materialnih vznemirjenosti, potem bom lahko razumel Vrindavan. In ljubezenske izmenjave Rade in Krišne, in potem bo moje duhovno življenje uspešno. Ja, Vrindavan je tam, ampak je naš um. Torej, mi smo polni nečistoč. To je problem. Moramo prečiščeno biti prosti materialnih žel, kar je zelo napredno stanje zavesti. In če nismo v tej zavesti, v tem stanju zavesti, potem smo lahko mogoče zelo žaljivi. Zato je priporočeno, da ne ostanemo v Vrindavanu predvsej dolgo, če nismo napredni bhakti. Včasih je pomembno tudi, da gremo na sveto mesto z ljudmi, ki lahko dansko vidijo sveto mesto. Ima vsaj malo duhovne vizije. Ko sem bil v Vrindavanu, šli smo obiskati neka mesta za tem bhakto z Dinobando Prabhujem. Dinobando je učenec Šrila Prabhupada, dolgo časa živel v Vrindavanu, torej ima neke realizacije. Torej, šli smo z njim, da smo videli nekatera mesta, nekatere točke. Šli smo v to tempel Šrila Naradana Dasa Thakurja. In videli božanstvo. In en drug dan smo šli videti druge templje. Slišali smo te lile v Kaliji. Stvari, ki smo jih verjetno slišali iz Krišne knjige. In potem je tam je popolnoma drugače. Something. It looks like some temples. Izgleda kot neki templji, ko smo tam. In pa če gremo v asociacijo teh vakt, nam bodo povedali, kaj se tam zgodilo in je povsem drugače. Drugačne izkušnje. In glede na to, kako realizirani so ti bakte, nam lahko to izkušnjo približajo. In naslednji delo pesmi, potem verzu, Nartam dosti tako reče, da če hočemo razumeti Vrindavan, zato moramo študirati knjige, šestega svami, za nas to pomeni knjige Šrila Prabhupada. Ker nam je Šrila Prabhupada dal učenje šestega svami na način, da lahko mi to razumemo. Torej za nas študiranje nauko šestega svamija pomeni študiranje knjig Šrila Prabhupada. In če naredimo to, vsak bhakta, če je resen, bi moral prebrati vse knjige Šrila Prabhupada. Da vsaj vemo, ok, to je to. Ta del je to. Kaj šele govoriti o študiranju in razumeti, da bi morali vse vedeti, kaj je tam. Torej vsak bhakta bi moral narediti ta plan. In če beremo te knjige in jih študiramo, razvijamo šastra čakšuš, vidimo svet skozi oči svetih spisov. To ne pomeni, da dansko vidimo. Če gremo v Kali Jago, da bomo dansko videli vse te glave Kalije, ampak videli bomo v našem umu. Glede na šastre, vse je tukaj. To zgodilo in tisto se je zgodilo in tisto drugo. In če gremo obiskovati sveta mesta v tem razpoloženju, če bi bili dovolj napredni, bi videli tudi fizično, ampak če imamo samo to vizijo, je popolnoma drugače. Majapur mi je bil malo bolj všeč, ko sem šel v Indijo. Ko smo gremo v Majapur, gremo na rosno mesto gospoda Čitanje. In gremo tja in vidiš, veš, to je rosno mesto gospoda Čitanje. In Lila je še vedno tam, Lord Čitanje je tam, Jagannath Mishra je tam, Shachi Mati, ona je tam, njegova mama. In potem gremo v hišo Šrivastakurja. In tam je bilo mesto, kjer so se vse dobre stvari zgodile. Tam so bili vsi kirtani. Tako včeraj smo lahko videli, je bil to veliki kirtan v Mariboru. Torej lahko si predstavljate, samo čisti bakte so bili dovoljeni vstop v hišo Šrivas Kirtana. Šrivas Pandita. Torej to je zelo zanimivo. Če gremo na ta mesta v takšnem razpoloženju, potem je celotna izkušnja drugačna. Zato je dobro študirati Šrila Prabhupadove knjige in iti tja z nekom, ki nam lahko pove nekaj o teh mestih, ki lahko začuti to. In seveda cilj je, da razvijemo duhovno vizijo, da gremo tja in dejansko vidimo. Da vidimo gospoda Čaitanju, nek kipec. Ampak ponavadi je proces, kako priti tja. Moramo prečistiti svoj um. In proces je postopen. Ne da pridemo v kipanje zavesti Krišne in dva dni mantramo Hare Krishna Maha Mantra in potem je to dovolj. Ne, najprej moramo razviti, moramo biti stabilni, moramo se očistiti vseh nečistoč. Zato je dobro razumeti proces in moramo tudi slediti. In obstaja še ena stvar. Morali bi razumeti, da kar izvajamo se imenuje sadhana bhakti. To pomeni, da prakticiramo nekatere stvari, ampak sadhana bhakti na nek način to ne zagotovi uspeha. Vsaj na nek način. Sadhana bhakti, kar dejansko naredi, je, da pokaže našo dosegljivost za milost, da smo resni. Krišna ni treba dati njegove milosti. Ko bo nadaljeval, boste videli, zakaj ta ideja je pomembna. Seveda, gospod Brahma reče v tem verzu, da nekdo, ki dela vse pravilno, je zagotovo primeren za osvoboditev, ker je to postala njegova pravična lastnina. Krišna ne reče o temo, te sebi ne bom dal milosti zaradi tega, ker ga ne maram. Krišna ne hoče dati milost. In z izvajanjem sadhana bhakti in če smo resni na naši poti, pokažemo našo dosegljivost in enkrat bomo dobili to milost. To reče gospod Brahma, ampak morali bi vedeti, da to ni avtomatsko. Da ni avtomatsko, zato ker mantram 16 krogov vsak dan in sledim 4 regulativnim procesom. Principom, da zato Krišna mora priti. In še ena pomembna stvar je, da Krišna da milost skozi svoje bhakti. To je zelo pomembno dejstvo. Da to milost, to dajanje milosti razdeli skozi svoje bhakti. Včasih da direktno, ampak večina časa da milost, zato ker nek bhakta želi dati milost nekomu. To je zelo pomembno. Zelo pomemben princip. Zato je asociacija s bhaktami. Z enim trenutkom z asociacije bhakti lahko dobimo vso milost, ves uspeh. Kaj to pomeni? Da če je bhakta zadovoljen z nami, iz nekega razloga, da je to to. No, potem on da milost. In če je zelo drag bhakta, nas sprejme, potem nas tudi Krišna mora sprejeti. Ne, da nas mora na materialen, na mehanski način, ampak to se zgodi v ljubezenski izmenjavi. Če imamo zelo dragega prijatelja in nas predstavi nekomu, ker je on prijatelj prijatelja, potem ga moram sprejeti. Ne, da moram, ampak je nekaj izmenjava. Smo na Balkanu ponovadi, če nekaj hočemo, moramo poznati nekoga, ki pozna nekoga, ki pozna nekoga.
and you know the proper secretary or someone, she will go to someone.
In pravilna tajn, moram poznati pravo tajnico, ki bi šla nekomu.
If you want to go to the mayor, it's very, very difficult.
Drugače, če hočemo iti k županu, je zelo težko. Ampak če poznamo nekoga, ki je v zbornici županovi, potem lahko lažje pristopimo. Torej, nekako je podobno tudi v duhovnem svetu. Če poznamo nekoga, ki pozna nekoga, ki pozna Krišna, potem je to zelo dobro. Torej, v četrtek smo se pogovarjali o tej Jagai Madai Lili. Zato, ker jih je gospod Čaitanja hotel ubiti. Ampak, ker jih je gospod Nitjananda sprejel, je gospod Čaitanja rekel, ok, ne zgleda zelo duhovni. Gleda kot največji zločinci, ampak ti si jih sprejel, torej, kaj ne naredim, bom jih tudi jaz. Torej, to je naša sreča. Če nam nekako uspe zadovoljiti Šrila Prabhupada, bo mogoče vam povedal Krišni. Mogoče izgleda malo zanimivo, ampak on je, on je vreda. Jaz ga sprejmem. Torej, to je naša stopnica. Ne bi smeli misliti, da smo popolnoma nekvalificirani, ampak če nam Bhakti dao milost, nam bo Krišna automatsko. Tudi on dao milost.
So this is our ticket, the process is by sadhana bhakti.
Torej, to je naša stopnica. Za procesom sadhana bhakti dobimo milost bhakti. Za našo službo dobimo milost bhakti.
This association of devotees.
Potem ta družba s bhaktami
important,
je zelo pomembno, da imamo pravilno mišljenje.
And the proper mindset,
in pravilno mišljenje še posebej proti bhaktam, ki so starejši od nas, ki nam lahko dajo to milost, je zelo komplicirano. Samo poskušaj se naučiti resnico s tem, da pristopiš duhovnemu učitelju, ponižno sprašuj od njega in mu služi. Samo realizirana duša ti lahko poda znanje, ker je videla resnica. Torej, napredni bhakti, ki ima več realizacije, nam lahko da milost. Če ima to mišljenje. Torej, v komentarju Šrila Prabhupada reče, da je zadovoljitev samorealiziranega duhovnega učitelja je skrivnost uspeha v duhovnem življenju. In odpraševanje za ponižnostjo je pravilna realizacija duhovnega razumevanja. Drugače, odpraševanje duhovnega učitelja ne bo uspešni. Torej, formula za druženje z bhaktami je ponižnost, vpraševanje in služba. Torej, to je najtežje v pridiganju. Ko ljudje pridejo v gibanje zavesti Krišne, ne pridejo, da bi se predali Krišni. Nekako jih prekanimo. Ja, ti si najboljši. Ja. In to je dobro, to lahko delamo za nekaj časa, ampak na neki točki mora biti sprememba in za to spremembo vzame kar nekaj časa. Že.
So, this shift is the key point, you know.
Torej, ta sprememba je glavna točka. Da ljudje spremenijo iz mišljenja, da sem tukaj, da mi služijo, v mišljenje, jaz sem tukaj, da služim. celor za bhakte. Mislim, imamo to, to teorijo, ampak v praksi včasih traja nekaj časa. Moramo priti na to točko, da sem jaz služabnik.
And even, you know, like you have devotees that they are acting as a servant for some time.
Imamo,
yeah, then I will get the initiative and then I will be the master.
Imamo bhakte, ki misli, ja, zdaj se bom nekaj časa delal, da sem služabnik, in potem bom dobil inicijacijo, in potem se lahko delam, da sem jaz glavni. Potem bojo vsi videli, kdo sem. Potem imam bramansko vrvico. Vse veste, kaj to pomeni. Zdaj se morate prikloniti.
So the point is that the secret in the spiritual life,
torej, point je, da skrivnost duhovnega uspeha je, da imamo ta odnos, da smo služabnik, in zatem dobimo milost bhakt. In morali bi narediti karkoli je potrebno, da dobimo to milost. Ker je to dejansko sistem. Morali bi razumeti, da je to proces in tako to deluje, in je to za našo korist. Ko smo ga pregovorili o teh svetih mestih, ko vidim nekaj in kaj je dejansko tam, če bi imel duhovno vizijo, če bi sledil šastram, bi videl nekaj drugega. In tudi v družbi bhakt lahko vidimo, rad bi naredil to, ampak glede na šastre bi moral narediti nekaj drugega. Da bom samo en primer, še si strežem njegov svetosti predvodana, da s vami ponavadi je zelo, zelo sproščen in nič ne reče, ampak včasih mi reče, da moram nekaj narediti. Torej, ta nočna svetilka ne dela, popravijo. Potem mi um vedno govori, no, to ni moja služba, tega ne rabim, ne vem, kje so druge žarnice, da zamenjam. In v bistvu sem ravno kar hotel iti v Sankirtan. Torej, vse to se dogaja v našem umu. Ampak potem, če razumem šastre, duhovni učitelj mi je rekel, da naredim neko službo, mogoče bi to res moral narediti. In potem inteligenca reče, ja, seveda bom to naredil. Včasih nočemo imeti tega odnosa služenja, ampak potem inteligenca vseeno reče, bilo bi dobro. Torej, to je pravilna zavest, ki jo moramo imeti. In to zavest je, da smo služabnik Krišne. V bistvu ni, da če smo starejši bhakta, potem postanemo vodja, še vedno postanemo služabnik. In najverjetneje smo boljši služabnik kot vsakdo drug. Ko sem enkrat se pogovarjal z Maharajem, in takrat sem postajal njegov učenec. In potem mi je rekel, ja, jaz bom ti služil kot duhovni učitelj. Torej, ti napredni bhakte imajo to mentaliteto, da so služabniki vsakogar. Ta mentaliteta, da smo služabnik, je platforma, na kateri delujejo odnosi.
You know, like, they have how to have good relationships
for Немає, ти це чоловік, який має добрі відносини.
It doesn't work.
І не делує.
It never works.
Ніколи не делує. Може, діла за 5 хвилин, пробуємо всі ці техніки. І ніколи не делує.
The only way it works.
Єдиний начин, як делує. В часі легко видимо, в часі делує. Туди ми в матеріальній завісті, зато не делує тако великократно, ампак ко делує, видимо, да делує на платформі, да смо служабні Кришні. І да цінимо, кто друг нареди службу за Кришна. І ко кремо преко те створі, алі ми та особа всеч, алі ми ні. Плешост є поєнтіста. І потім мислимо, але могоче Кришні все, що така діла. І потім видимо, бійство є зало предан. Ні мій стіл, ампак зало предан є на свій начин. Діла то інтіста. Об'єктивно ми зало не все, ампак Mislim, subjektivno mi zelo ni všeč, ampak objektivno je Krišni všeč ta služba. Torej, če bi bil služabnik Krišne, bi se tudi jaz lahko spoprijateljil z njim do neke mere. Torej, to je dejstvo. Da če hočemo imeti dobro odnose, bi morali videti stvari iz Krišnjeve perspektive. Potem vidimo, ta oseba je mogoče dober bhakta. Ni moj tip. In ne časti me, ampak ne bi smel me častiti, časti Krišne. In zato je kvalificiran. Torej, to je trik, kako spraviti odnose na dostojen nivo. Zato služba ne pomeni, da delamo neke stvari muhasto. Služba pomeni za Krišna Madhya Madhikari platforma, da lahko razlikujemo, kdo je kdo in na katerem nivoju so. In če nam neki napredni bhakte nekaj reče, da naredimo, to preprosto naredimo. Prašamo jih, kako razumeti stvari in ponovadi nam bo povedali nekaj glede na šastre, na duhovne učitelje, na kako razširiti zavest Krišne. In potem sodelujemo v širjenju zavesti Krišne z enakimi, enakovrednimi poskušamo sodelovati in z manj naprednimi in poskušamo izobrazovati in jim služimo na tak način. To ne pomeni, da jim služimo glede na njihove potrebe, glede na njihove kaprice. Mogoče včasih, ampak ne tako dosti, ker služba pomeni v zavesti Krišne. Tukaj se bom stavil, če so kakšni komentarji, vprašanji. Samo poskušaj se načiti resnice z tem, da pristopiš do duhovnega učitelja, da zvajamo službo in ponižno ga sprašuj. Samo realiziran duša ti bo lahko povedala resnico, ker je videla, ti bo lahko naučila, ker je videla resnico. Tako kot Krišna pravi v Bhagavad Giti, da moj bhakta ni tisti, ki je moj bhakta, ampak je tisti, ki je služabnik mojega bhakta. Torej, en način, kako služiti duhovnemu učitelju, je, da služimo vsaj enemu bhakti. In to je še en razlog. că ne moramo pristupiti Krishna direct, tore morebili slujiti vsa enemu bhakti. Tudi ponavadi je to duhovni učitelj, ker je on zelo drag služabnik gospoda.
But the point is the spiritual master.
Point je, da duhovni učitelj, ki kot pravi Maharaj velikokrat, njegova vloga je, da nam pokaže, kdo so naši drugi duhovni učitelji. Včasih lahko rečemo, o, ta je moj duhovni učitelj in vsi drugi. Vsi drugi niso pomembni, ni mi mar za njih. Imamo toliko duhovnih učiteljev, imamo predsednika templja, imamo mentorje, ki so naši duhovni učitelji. Ne živimo v vedskih časih, kjer duhovni učitelj govori zelo strogo do nas. Seveda smo na prijateljskem nivoju z njimi, ampak morali bi razumeti, da je to vseeno duhovni učitelj. Morali bi začeti z enim, to je kaništa nivo, in potem bi morali priti na naslednji nivo, ko postanemo služabnik še malo večjih. Mentaliteta kaništa dikarija je, da je točno tako, kot si povedal, obstaja Krišna in moj duhovni učitelj in noben drug. Ampak seveda moramo služiti vsem baktam.